je prišli na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Ove subote šetamo kroz dve riznice važne za istoriju Radio Beograda. Najpre kroz arhiv PTT muzeja, a zatim i kroz tonski arhiv naše kuće. Naime, gošća u prvom delu emisije Nevidljivi ljudi biće Ljiljana Đorđević, kustos PTT muzeja u Beogradu, u kojem je brižljivo čuvana vrlo značajna dokumentacija o razvoju radiotelegrafije i radiodifuzije u Srbiji. Prelistavajući ugovore o koncesijama za izgradnju radiotelegrafskih stanica, zatim molbe za posao u Radio Beogradu, pisma slušalaca, spiskove zaposlenih, popise inventara, dopise preduzimljivih privrednika koji su predlagali uvođenje radioaparata u sredstva javnog prevoza, vozove i taksi vozila, dokumenta o osnivanju društva prijatelja radiotelegrafije i druga dokumenta, upoznajemo se sa ranom istorijom radija u našoj zemlji, 20. i 30. godina prošlog veka. Deo ovih dokumenata javnosti je predstavljen pre dve godine na izložbi kojom je PTT muzej obeležio 20 godina Radio Beograda, a za 2019. planirano je da oni budu objedinjeni i publikovani. A 9. juna navršit će se tačno 52 godine od kako je u etar poslata prva emisija iz serije dramskog programa Zvezdani časovi čovečanstva, radio filmova, kako je tada govoreno i pisano, o životima i delima čuvenih umetnika i naučnika svih vremena. Zvezdani časovi danas su zvanično najstarija živa emisija u produkciji i šemi Radio Beograda 2. Podsjetit ćemo se zato u današnjim Nevidljivim ljudima te prve emisije o Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom i emitovati jedan njen deo iz Tonskog arhiva Radio Beograda. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jevtić se danas prisjeća svojih susreta i razgovora sa akademikom Svetozarom Koljevićem, književnikom, istoričarom književnosti i prevodiocem koji je preminuo prošle nedelje. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1991. Verujem, poštovani slušalci, dovoljno razloga da ostanete u Stala se Radio Beograda 2 i u narednih 50-ak minuta.
Ti aspetto nel buio, ho l'abito stretto alle spalle, le scarpe sbagliate, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani, io sono. Non svegli l'inverno.
Kao što smo i najavili, današnju emisiju započinjemo razgovorom o dragocenim dokumentima za istoriju srpske radiofonije koji se nalaze u zbirkama i arhivu Poštansko-telegrafsko-telefonskog muzeja u Beogradu. Naša gošća ove subote je Ljiljana Đorđević, kustos PTT muzeja. Gospođa Đorđević, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Razvoj radiotelegrafije i radiodifuzije u Srbiji i Kraljevini Jugoslaviji zauzima vrlo značajno mesto u današnjoj postavci PTT muzeja, ali za početak da nam kažete šta je u stvari misija i osnovni cilj PTT muzeja.
Osnovni cilj PTT muzeja od dana kada je osnovan, odnosno od godine kada je osnovan 1923. godine kao PTT muzej Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca je u stvari zaštita svih predmeta, eksponata, njihova proučavanja, izlaganja, znači svega onoga što je vezano za istoriju pošte i razvoj telekomunikacija na ovim prostorima. Između ostalog, naravno, u to spada i radiofonija. I upravo je Ministarstvo pošte i telegrafa bilo nadležno za tu oblast i naravno sva odobrenja su morala da idu preko tog ministarstva.
Pošto u riznici vašeg muzeja postoje svedočanstvo o prvim radiostanicama, predajnicima, prijemnicima i o nameni tih uređaja, hajde da čujemo za početak ko je raspolagao prema vašim podacima prvim radiotelegrafskim uređajem na ovim prostorima i kada su počele sa radom prve radiotelegrafske stanice?
Na ovim prostorima prva radiostanica na čitavom Balkanu je u stvari podignuta na brdu Volujice kod Bara u Crnoj Gori. I ugovor je bio potpisan između Markonija, koji je lično potpisao ugovor, crnogorske vlade i italijanskog ministra spoljnih poslova. Stanica je montirana i puštena u rad 1904. godine, imala je mali domet i komunicirala je samo sa Barijem u Italiji. Što se tiče samog prostora države Srbije, prve radiotelegrafske stanice nabavila je srpska vojska pripremajući se za balkanske ratove. I naravno, jedna stanica je bila nabavljena za vrhovnu komandu i za štabove armije po jedna. Francuska kompanija, koja će u kasnijim decenijama biti jako bitna za ove prostore što se tiče razvoja radiofonije, takozvana telegrafija bez žica, tako se zvala, je 1915. godine postavila u Nišu jednu telegrafsku stanicu, radiotelegrafsku stanicu od 10 kW snage za održavanje veze između vrhovne komande i srpske vlade koja je tada bila u Nišu sa, naravno, saveznicima. Zbog nadiranja neprijateljskih snaga stanica je demontirana, prebačena u Kosovsku Mitrovicu i uništena, nažalost, tamo. 1919. godine francuska vlada je ponovo jednu stanicu osposobila, odnosno predala na upotrebu srpskoj vladi, pre svega zbog praćenja mirovne konferencije u Parizu.
U Francuskoj, da.
Jeste.
Istoričari su mahom saglasni u oceni da je tadašnja država izuzetno dobro shvatala važnost i značaj razvoja radiofonije, pre svega znači u cilju propagandnih aktivnosti, ali onda i edukacije i informisanja građanstva. Ali nisu postojali uslovi da ona i razvije sistem radiofonije. Kako je ovaj problem prevaziđen?
Naravno, ja moram prvo da napomenem da zaista su nosici velikog tehničkog napretka i uopšte napretka u telekomunikacijama, pre svega zaista bili Ministarstvo pošte i telegrafa, pošta kao državna institucija i pre svega u stvari ljudi koji su radili u pošti, koji su se školovali u inostranstvu i samim tim donosili u stvari nove ideje, novosti o novim otkrićima. Tako je se to dogodilo i sa telegrafijom i sa telefonom, pa naravno i sa radiofonijom, odnosno upotrebom i u stvari pronalaskom radija. I država je taj značaj prepoznavala, naravno, već 1923. godine donesen pravilnik o korišćenju radioaparata i čak i o pretplati u to vreme, iako naravno uopšte nije postojala još uvek jedna stanica koja bi emitovala neki program, ali naravno, znači, Ministarstvo pošte i telegrafa je unapred već pripremalo put. Nažalost, posle velikih razaranja u Prvom svetskom ratu država je zaista bila u nezavidnom položaju, nije mogla da odvoji iz budžeta sredstva za to i onda se došlo na ideju u toku 1922. godine da se u stvari raspiše jedan konkurs i da strani ili domaći kapital učestvuje u otvaranju jedne radiotelegrafske stanice. Nažalost, domaći kapital isto nije mogao da učestvuje u tome. Na konkursu su se javile samo dva društva, Marconi iz Engleske i već pomenuta kompanija Telegrafija bez žica iz Francuske. Pored ta dva društva, postalo je i treće u Evropi nemačko društvo koje je razvilo radio mrežu, međutim, naravno, to nije dolazilo u obzir, a pogotovo što se očekivalo da u stvari od Nemačke se putem reparacije dobije neka radiostanica naknadno. Malo su bili povoljniji uslovi ove kompanije iz Pariza, tako da je prihvaćena njena ponuda i u toku 1923. godine je potpisan ugovor sa njima.
Šta je sve ovim ugovorom predviđeno?
Ugovor je predviđao, znači, pre svega podizanje otpremne radiostanice. Kompanija je za tu priliku kupila veliki komad zemljišta u Rakovici kod železničke postaje. Zatim je predviđao prijemnu radiostanicu na Velikom Vračaru, odnosno danas iznad Novog groblja na današnjoj Zvezdari. I naravno jedan radio dom gde bi bili u stvari primljeni i otpravljani telegrami ili putem bežičnog prijeme i otpreme ili preko telegrafskih veza. Kasnije, tokom godina, kompanija je dobila od države i mogućnost da preko telefona otprema telegrame. Kompanija kompletno sve, znači počeši od kupovine zemljišta preko izgrađivanja zgrada i instalacija svih mogućih aparata, znači to je sve bilo o njenom trošku. Država imala jedan udeo naravno u taksama, a pretplata je naravno išla i državi i društvu.
Također je bio predviđen i broj stranih službenika koji je bio ograničen, zatim i ta raspodela prihoda. Je li ona išla po sistemu 50-50% između države i kompanije? Ili?
To se menjalo, raspodela prihoda se menjala tokom godina. Ja moram da kažem, nažalost, da kompanija nije poslovala od samog početka sa dobicima, znači imala je deficit odmah na početku i više puta tokom tih godina, do 1940. godine, kada je država preuzela stanicu, je pokušavala da, naravno, sebi poboljša položaj i nekoliko arbitraža je čak bilo u tom smislu. Država, naravno, i zbog političkog i opšteg interesa i naravno zbog dobrih odnosa sa Francuskom se trudila da te odnose poboljša, da pokuša da spase kompaniju time što će davati svoje takse. Tako da u jednom trenutku jesu zaista takse od tranzitnih telegrama išle 50% državi, 50% kompaniji. Terminalni telegrami, znači svi telegrami koji su išli za i iz Jugoslavije, takođe su pripadali u jednom trenutku potpuno društvu, a čak i posle toga dnevno su oko 140 telegrama koje je otpremala državna telegrafija davane društvu. To se tiče stranih državljana, uslov naravno ugovora je takođe bio da posle godinu dana većina, odnosno možda samo jedan francuski državljanin ili strani da ostane u kompaniji, da naravno većina budu srpskog, odnosno jugoslovenskog državljanstva. A ono što je interesantno za to vreme je da su u stvari ruske izbeglice imale neograničenu mogućnost zapošljavanja. Znači nije se vodilo računa o tome da su oni strani državljani, oni su bili potpuno izjednačeni sa Jugoslovenima.
Već na početku razvoja radiotelegrafije i radiotelefonije osnovan je i radio klub, odnosno udruženje prijatelja ove oblasti. Kako je ovo udruženje funkcionisalo i šta možemo da zaključimo iz tih nekih osnivačkih akata koje postoje ovom udruženju u PTT muzeju?
Radio klub u Beogradu je, kao što znamo, osnovan 1924. godine i okupljao je prijatelje radiotelegrafije i radiotelefonije. I to je ono upravo što sam rekla na početku, da su osobe koje su školovane u inostranstvu, koje su bile ovde na visokim položajima, koje su bile u mogućnosti da se upoznaju sa tehničkim inovacijama u inostranstvu i u 19. veku, a i sad i na početku 20. veku, u stvari uticale na to da se te tehničke inovacije što pre prihvate u državi. Za prvog predsjednika kluba izabran je resorni ministar PTT-a i ja moram da kažem da je zaista u tom klubu i uopšte u osnivanju Radio Beograda su učestvovali zaista ljudi koji su predstavljali vrhušku tadašnju i državnu i kulturnu.
Tako i privredno, možemo i da pomenemo neka od imena.
Pa recimo gospodin Milan Đorđević, koji jedno vreme bio direktor glavne direkcije Pošta i Telegrafa, Nikola Deroko, sin Evžena Deroka, odnosno brata Aleksandra Deroka, od knjigovođa preko savjetnika u ministarstvima, ljubitelji u stvari radiotelefonije, radiotelegrafije su na kraju doveli do toga da u stvari i Radio Beograd bude osnovan i da krene sa radom.
Pomenuli ste i uđenje pretplate. Sa današnjeg stanovišta, evo 90 godina kasnije, kada traju rasprave o tome da li je potrebno plaćati pretplatu za javni servis, deluje prilično neverovatno da je Ministarstvo pošte i telegrafa još pre osnivanja radiodifuzije regulisalo ovo prijavljivanje radioaparata upravo u cilju prikupljanja pretplate. Šta je ovaj pravilnik u stvari predviđao? Postoje li dokumenta kojima dolazimo i do odgovora na pitanje kako se recimo sprovodila kontrola prijave radioprijemnika.
Znači, ovaj prvi pravilnik iz 1923. godine donet je 23. jula i on je, znači, predviđao i upotrebu radioaparate i plaćanje pretplate. I danas, po zakonu, mi moramo u stvari da prijavimo televizijske aparate, što mi ne činimo. U to vreme, znači, bilo apsolutno potrebno jer su postojali ovlašeni uvoznici i jedna prodavnica ovlašenog uvoznika je mogla da bude na svakih 5000 stanovnika. Znači, bila je na neki način kontrolisana količina uvoznih radioaparata. Nažalost, morali su da budu uvezeni. Nije bilo naše domaće industrije što se te tehnike tiče. I svi su morali da budu prijavljeni. To se u stvari zvala takozvana poštanska taksa, je to bila u stvari pretplata. Svako ko je želeo da instalira radioaparat u svojoj kući mora je to da prijavi obližnoj pošti. Ono što je jako interesantno iz tog perioda je recimo da imamo iz 30. godina, imamo spisak osoba koje nisu plaćale radio pretplatu, koje su otkrivene i kojima su oduzeti radioaparati i među ima zaista ima onako i sveštenika i savjetnika u ministarstvu i domaćica. Iz tog doba najveći broj pretplatnika su u stvari bili iz redova zanatlija, zatim iz redova privatnih činovnika, državnih činovnika, trgovaca, a nažalost iz redova recimo studenata najmanje. Razlog tome je to što, u stvari, što su upravo se uvozili radioaparati i bili su jako skupi. I predviđene su novim pravilnikom iz 1929. godine o korišćenju privatnih radioaparata bile su predviđene i kazne za u stvari neplaćanje pretplate. I obično su u domaćoj radinosti ti radioaparati bili rađeni, oduzimani su naravno, morala je da se plati trogodišnja radiotaksa. Posle toga ti aparati su predavani društvu amatera, radioamatera Jugoslavije, a ukoliko osoba ne bi bila u stanju da plati kaznu ili nije moglo da bude naplaćeno nekom konfiskacijom imovine i tako, na svakih 60 dinara su u stvari dobio jedan dan zatvora. I ja moram da kažem da su to tražili i sami osnivači i u stvari vlasnici radio, kako Radio Beograda, tako i Radio Zagreba i Ljubljane, koji su u to vreme funkcionisali na ovim prostorima. Čak je u jednom trenutku postoji predlog iz Ljubljane da se na radio emisijama u određenom trenutku govore imena i prezimena osoba koje nisu plaćale taksu, ali to nije usvojeno.
A zanimljivo je da su već tada u kontekstu pretplate bili pominjani i televizijski aparati.
Jeste, upravo u ugovoru sa Radio AD Beogradom se u jednoj stavci pominju radioaparati da u stvari ukoliko su oni prilagođeni za prijem radioprograma mogu i preko njih da se slušaju. Ja sam takođe naišla na podatak da u stvari s obzirom da su zaista bili skupi radioaparati i samo je elita u to vreme, kao naravno i kad su se pojavili telefoni mogla da ih priušti, da je u stvari većina ljudi slušala radioprogram preko detektora. To su bili jeftini uređaji koji su mogli da detektuju tu frekvenciju i da se sluša na njima.
Kako je potekla prema dokumentaciji PTT muzeja ideja i inicijativa za osnivanje konkretno Radio Beograda?
U jednom dokumentu čak se pominje iz 1926. da je inicijativa krenula od Ministarstva pošta i telegrafa. U principu osnovano je društvo, akcionarsko društvo Radio AD Beograd i oni su upisali kapital od 5 miliona dinara, znači time su dokazali državi da mogu da uđu u montiranje, u stvari i u samo puštanje u rad stanice. Većinski vlasnik je bila kompanija Marconi koja je potpuno znači dala svu tehniku i Radio Beograd je eksperimentalno započeo program 8. marta. Prvo emitovanje nekih vesti koje su tada bile u tom periodu u vezi vodostaja, pošto je bila na kraju jako velika zima pa su pretile poplave, emitovan je 18. marta, a zaista zvanični početak, svečani početak rada je započeo 24. marta 1929. godine.
Emisijona stanica Radio Beograda je bila smeštena, kao što znamo, na trećem spratu zgrade Akademije nauka, a da li postoje dokumenta o tome kako je i sam program bio koncipiran i predviđen?
Što se tiče programa, znači država je odmah, pošto je naravno potpuno shvatila značaj radio emisija i u cilju edukcije naroda i u cilju propagande svojih političkih i društvenih stavova, odmah je u ugovoru stavila kao uslov to da Radio Beograd mora da emituje najmanje 2,5 sata programa. Naravno, to je kasnije bilo produženo, a moram da kažem da je produženje programa uvek naravno iziskivalo veće troškove za samo društvo, pa time naravno se morala povećavati pretplata, odnosno zahtevalo veći broj pretplatnika. Ali u jednom trenutku je Radio Beograd čak imao 9 sati programa. Prvenstveno program je išao subotom i nedeljom. Subotom u večernjim časovima, nedeljom i prepodne. I bilo je predviđeno da bi kvalitet programa se održao na nivou, bilo je predviđeno da sledećih 9 godina se godišnje ulaže po 5 miliona dinara u taj program. Znači, sa tih 5 miliona dinara su u stvari plaćani kako spikeri, uopšte tehničko osoblje u radiju, tako i izvođači iz Narodnog pozorišta ili iz opere, orkestri, time su se kupovale gramofonske ploče i tako. I recimo što se tiče Zagrebačkog radija, oni su odmah bili uslovljeni da moraju da imaju orkestar od najmanje 12 članova. Program je inače bio podeljen na program koji se zvao takozvani poučni, koji u stvari u sebi sadržao naučne predavanja, predavanje iz higijene, iz poljoprivrede, časova stranih jezika. Recimo u to vreme je najtraženiji bio nemački jezik, dok je engleski bio tek na trećem mestu. Zabavni program je naravno uključivo u sebe izvođenje drama, skečeva, čitanje delova, literalnih dela naših poznatih književnika i naravno informativni program koji je sadržavao vesti i prenos sportskih i nekih drugih važnih državnih manifestacija.
Podsjetit ćemo i kada je bio prvi sportski prenos koji je...
Samo 15 dana od svečanog otvaranja, utakmica između Jugoslavije i BSK.
Ugovorom između firme Marconi i države bila je predviđena izgradnja takozvanog radiodoma. Da li su postojali neki uslovi ili preporuke koji su morali biti poštovani prilikom izgradnje?
Taj prvobitni radiodom koji je planiran ugovorom, naravno bilo je predviđeno da on mora biti u centru grada upravo zbog izvođača. Bilo bi jako nezgodno da orkester iz Narodnog pozorišta ili glumci iz Narodnog pozorišta idu u Batajnicu. To je znači bio uslov da bude u centru grada i zato u stvari bio, ti prvi studiji su i bili u Akademiji nauke u Knez Mihajlovoj ulici. A jedno od rešenja koje se pominjalo u tom periodu je bilo da dom bude izgrađen na placu koji je pripadao Ministarstvu pošta i telegrafa, a to je plac na kome se kasnije 50. i 60. godina u stvari izgrađeni stanovi za poštanske radnike na uglu Majke Evrosime i Palmotićeve. Iz nekog razloga od toga se odustalo i u toku 1934. godine društvo je izgradilo na Makišu jednu veliku građevinu, prijemni studij, otpremnu stanicu. Sa prvobitnim ugovorom društvo je bilo uslovljeno da kupi zemljište veličine 4000 kvadratnih metara. Društvo je kupilo zemljište od 24000 kvadratnih metara, tako da ta stanica je krenula, započela rad 1935.
Ipak i pored ogromnog napretka zaista do sredine 30-ih zabeleženi su na neki način i značajni nedostaci radiofonije kod nas. U kom dokumentu su oni jasno sistematizovani i na šta su se odnosili?
U PDT muzeju arhivu imamo ekspoze ministra Kaluđerčića iz 1936. godine koji upravo govori o tome kako se radiofonija u Srbiji jako sporo i jako teško razvija i koji su uzroci toga. Kada je Radio Beograd osnovan i kada je započeo sa rad, u to vreme je bilo dovoljno da stanica ima jačinu od 2-2,5 kilovata, međutim, nažalost, tokom sledećih 5 do 10 godina apsolutno sve stanice u Evropi su je prestigle i jednostavno to više nije bilo dovoljno, pogotovo što su susedne države imale toliko jake stanice da su preko njih u stvari vršile pokrivala skoro čitavu teritoriju Jugoslavije, preko njih naravno vršile propagandu svoju i političku.
Pretpostavljam da u tome dominirao mađarski radio.
Mađarska, naravno, Austrija, Italija, Bugarska takođe imala jake predajnike, otpremnike u stvari. I ukupno u stvari antenska snaga sve tri stanice koje su u to vreme radile u Jugoslaviji bile samo 8,2 kilovata, što je potpuno bilo nedovoljno. Talasne dužine su takođe jako bile nepovoljne. I ono što je isto otežavalo širenje radiofonije u Srbiji je nedovoljan broj radiofonskih stanica i mala antenska snaga koja onemogućavala slušanje preko manjih i jeftinijih aparata. Takođe u manjim mestima nije bilo struje za punjenje potrebnih akumulatora, naravno. Cene radioaparata, s obzirom da su se uvozili, su bile jako velike i propaganda na državnom nivou za širenje radiofonije je bila jako, jako slaba. I ono što je jako zanimljivo isto u tim dokumentima je to da je recimo prijem radiosignala u to vreme ometalo jako puno uređaja, recimo prolazak tramvaja, uključivanje zubarskih bušilica, ako je blizu radio bioskop, znači sve je to jako uticalo na loš kvalitet radioemisije.
Jedan broj zaista dragocenih dokumenata iz predratnog perioda odnosi se i na slušanje radio programa u prevoznim sredstvima. Na što se konkretno misli i koje dokumenta PTT muzej posjeduje?
Pre svega posjeduje dokumenta koje se odnose na montiranje i slušanje radioaparata u automobilima i drugim prevoznim sredstvima. Naravno, s obzirom da je već u to vreme, znači, bilo teško uterati radio pretplatu, znači moralo je strogo da se kontroliše, ali naravno nije država to uspevala u većoj meri. Tako da je na inicijativu Društva Radio Beograda, koje je ono uputilo Ministarstvu pošte i telegrafa, došlo se na ideju da prilikom registracije automobila policija u stvari proveri da li u tom automobilu ima radioaparati, ako ih ima, da li postoji i određena dozvola od nadležnog organa. Ukoliko ne postoji, onda je policija bila dužna da vlasnika tog automobila ili nekog drugog prevoznog sredstva opomene, odnosno da ga prijavi nadležnoj pošti.
Da li su postojale ideje i o slušanju radioprograma u železničkom saobraćaju?
Jeste, ideja o koncesiji, o dobijanju prava na uvođenje radioaparata i na slušanje tokom vožnje vozovima potiče iz 1930. godine, kad imamo prve dokumente. Miodrag Ristić, trgovac iz Beograda, obratio se pre svega generalnoj direkciji železnice za uvođenje radioaparata u njihovim vagonima, odnosno vozovima, i te godine u januari potpisan ugovor. Naravno, gospodin Ristić je morao pre svega da dobije i odobrenje Ministarstva pošta i telegrafa. I ono što je jako zanimljivo je to da se on sledećih godinu, dve dana vrlo često obraća Ministarstvu pošta i telegrafa, upravo žaleći se da je pretplata koja mu je bila određena, bila je određena na prvobitno na 1500 dinara godišnje, da se smanji čak na 600 dinara, jer ima velike troškove u smislu da, recimo, naravno, radiostanice nemaju veliki broj časova pokrivenih emisijama, tako da on mora svoj program da pušta. A na koji način je to radio, to je vidljivo iz ugovora, gde se kaže da on mora o svom trošku da uvede, da instalira radioaparate i radiogramofone. Znači, ja pretpostavljam da on u stvari preko gramofona onda u tom međuperiodu kada nije bilo emisija puštao muziku i ploče, i tražio da mu se pretplata sa 6 meseci skine na 3 meseca, odnosno da plaća na svaka 3 meseca, tako mu je bilo lakše. Slušalice morao da montira na svakom sedištu. Međutim, 30. godine su u Srbiji očigledno bile malo slabije, za, kao što smo već pominjali, za razvoj radiofonije, tako da ja mislim da on vrlo brzo odustao od te koncesije.
Jedan od takođe vizionarskih planova bio je i predlog zakona o zaštiti autorskih prava. Šta je on u stvari podrazumevao i da li je bilo poteškoća u njegovom tumačenju?
U PTT muzeju imamo predlog zakona o zaštiti autorskih prava iz 1930. godine. Ono što je meni bilo jako interesantno kada sam to čitala i kada sam videla, recimo, da naziv tantijeme se i danas koristi, da u stvari potiče još iz tog doba, je to da je u stvari tim zakonom trebao da prestane da važi zakon od 26. decembra 1895. godine, koji je pokrivao autorska prava na dela književnosti i umetnosti i fotografije. I taj zakon je bio dopunjen 1907. godine. Znači, apsolutno je problem autorskih prava u stvari pratio od početka razvoj telekomunikacije, pre svega telefona, kasnije naravno i radio stanica. I u PTT muzeju takođe čuvamo dokumenta koja se odnose na zadrugu autora Jugoslavije, koji traže u stvari da došlo do izvesnog različitog tumačenja pravilnika Ministarstva pošte i telegrafa. Ministarstvo je smatralo da je u stvari pretplata taksa i da je to dovoljno, dok su naravno autori smatrali da mora da postoji posebna autorska pretplata na dela koja se javno izvode, pre svega na dela koja se, recimo, slušaju preko radioaparata koji su instalirani na javnim prostorima, kao što su bioskopi, kafane i tako dalje. I ono što je jako interesantno iz tog vremena je da upravo u tom cilju Ministarstvo prosvete osnovalo savet stručnjaka, jedno vreme predsednik bio i Branislav Nušić, upravo da bi se na pravi način tumačili ti zakonski okviri o autorskim pravima. dostupni. Imamo recimo dokument iz maja 1941. godine i naravno osvajanje Beograda od strane Nemaca, gde su oni popisali kompletni inventar Radio Beograd Rakovica, u kome je apsolutno sve popisano, pa čak recimo i voćnjaci, odnosno drva voća u dvorištu u Rakovici.
Gospođo Đorđević, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi i na pomoći da slušalcima kroz faktografiju i dokumenta iz arhivske riznice PTT muzeja predstavimo i istoriju radiodifuzije u Srbiji.
Hvala.
Naša gošća bila je Ljiljana Đorđević, kustos PTT muzeja, a vi slušate malo muzike u nastavku emisije Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2.
Sucré contre ton corps salé pour voir si nos différences s'accordent, si dans nos cœurs tout est en or. Mélangeons nos souffles et nos chaleurs pour voir si ça nous fait peur. Cette histoire n'est peut-être qu'un leurre, un parfum sans odeur. Contre ton corps salé, pour voir si nos peaux se comprennent, si nos courbes s'enchaînent. Laisse-moi délivrer mes pensées de leur prison. Circonstances qui nous mènent à des situations extrêmes, mêlant le plaisir et la gêne. Laisse-moi glisser mon corps sucré contre ton corps salé, juste pour voir, juste pour essayer d'y voir plus clair à ton sujet.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Zvezdani časovi čovečanstva, radiofilmovi o životima i delima čuvenih umetnika i naučnika svih vremena emituju se jednom nedeljno od juna 1964. godine. Prema anketama, Zvezdani časovi čovečanstva dolaze u red najslušanijih emisija Radio Beograda. Koji su razlozi i uzroci ovakve popularnosti i konačno šta se postiže sličnim emisijama? Ovako je na stranicama lista Borba, oktobra 1967. godine, Đorđe Đurđević započeo tekst Slušaocu u pohode, u kojem je ukazao na studioznu i sistematsku pripremu serije Zvezdani časovi čovečanstva, danas najstarije aktivne emisije u produkciji Radio Beograda 2. 9. juna navršit će se tačno 52 godine od pokretanja ovog serijala. Danas u emisiji Nevidljivi ljudi slušamo početak, uključujući i originalnu špicu i najavu prve emisije iz serije Zvezdani časovi čovečanstva. Pokretač serije i urednik emisije o Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom bio je Vladimir Bunjac. Dramatizaciju dela Dostojevskog uradio je Slobodan Boda Marković, a delo je režirao Darko Tatić. No sve to ćete ponovo čuti i u najavi koja predstoji.
Zvezdani časovi čovečanstva. Radio Beograd, drugi program, prikazuje vam radio film Fjodor Mihajlović Dostojevski. Scenario i tekst Vladimir Bunjac. Adaptacija Bednih ljudi, Dvojnika i braće Karamazovih, Boda Marković. Režija Darko Tatić. Asistent režije Miroslav Jokić. Uloge: Dostojevski Stevo Žigon, Njekrasov Ljubomir Kovačević, Bjelinski Vasa Pantelić, Varvara Bosiljka Boci, Djevuškin Milutin Butković, Fedora Nevenka Mikulić, Goljatkin Rastko Tadić, Gerasimić Petar Matić, Kresijan Ivanović Ivo Jakšić, Aljoša Bora Todorović, Ivan Miloš Žutić. U ostalim ulogama: Filip Pavlović, Branko Vuletić, Dragoslav Ilić, Zoran Bečić, Ljubinka Lakobrija, Sonja Jauković. Tonska kamera Marijan Radojičić. Izbor muzike Dimitrije Gortinski. Efekti Milorad Radulaški. Tekst čita Branko Vujović.
Российский император Николай I, обращаюсь к Тебе, Господи, подарить мне силы усмирить Россию, сохранить ее в православии и защитить от безбожничества и идей убийственных.
Tako je počelo zloglasno Nikolajevsko doba Rusije. Fjodor Mihajlović imao je 4 godine kada je svirepo ugušen ustanak dekabrista i kada je na ruski carski presto seo Nikola I. Taj imperator je plakao čitajući zapise iz mrtvog doma, ali je Dostojevskog i osudio na smrt da bi ga u posljednjem času pomilovao. Nad Dostojevskim je bilo oblačno, mistično nebo Rusije, oko njega sumorni svet, katorga, sibirska robijašnica, Nevski prospekt, u susnežici po kojoj su ostajali tragovi kaljača njegovih poniženih i uvređenih koleških asesora, njegovih Goljatkina, Foma Fomića, njegovih propalih plemića, svih onih porušenih sudbina koje su koračale Rusijom sa ponorima u sebi, njegovih Stavrogina, Šatova, Kirilova, Miškina, Karamazovih, Raskoljnikova, čitava jedna galerija manijaka, zločinaca velikog srca sa gromovima individualističkih ideja o promjeni sveta. U njegovom najranijem detinjstvu pobuna dekabrista na Senatskom trgu bila je usmerena protiv jednog cara. A 3 nedjelje posle smrti Fjodora Mihajlovića ubijen je drugi car. Ali pred nama je Nevski prospekt i put nas vodi prema takozvanoj Engleskoj obali sa zgradom admiraliteta i zimskim dvorcem. Pada mokar petrogradski snijeg. Čujete kako otkucavaju večernji časovi i kako šumi taj snijeg i crna voda šljapka iza kamene ograde. Sada je Dostojevski tek napunio 24. Sa njim je u šetnji njegov vršnjak, tada već poznati pesnik i revolucionar Njekrasov.
Mislim, Fjodore Mihajloviću, da ćemo u vama dobiti borca i revolucionara koji će činiti čast Rusiji.
Rusiji je potrebno nešto veliko, što će je pokrenuti iz temelja. Treba poći od našeg običnog, nesrećnog činovnika koji živi po izbama i pod krovovima u smrdljivim gradskim kvartovima. Ovih dana upravo sam završio mali spis o jednom takvom čovjeku. Ali taj moj činovnik po imenu Makar Aleksejević Djevuškin, to je tipičan čovjek našeg vremena. On puzi i ljubi generalske ruke.
Kutija za pamćenje.
Devet sati i 42 minuta, vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa akademikom Svetozarom Koljevićem, književnikom, istoričarom književnosti i prevodiocem koji je preminuo prošle nedelje. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa 1991.
Akademik Svetozar Koljević se rodio 1930. godine u Banja Luci. Školovao se u rodnom mestu, Beogradu i Požarevcu. Veliku maturu je položio 1949. godine i počeo da studira engleski jezik i književnost prvo u Zagrebu, a potom u Beogradu gdje je diplomirao 1954. godine. Koljević je posle diplomiranja boravio u Cambridgeu, gdje je magistrirao. Po povratku u zemlju izabran je za asistenta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Naredne godine, 59. Koljević je tezo, misalna i literarna pozadina Huxleyjevih romana Ideja doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prošavši sva univerzitetska zvanja, dr. Svetozar Koljević je od 1992. godine redovni profesor engleske književnosti na fakultetu u Sarajevu. Od početka novembra 1992. godine radi u istom zvanju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Također, profesor dr. Svetozar Koljević je kao gostujući profesor držao predavanja na više univerziteta u inostranstvu. Naučni rad profesora dr. Svetozara Koljevića je posvećen proučavanjima i tumačenjima engleske i jugoslovenske književnosti. Objavio je više radova i knjiga. Za svoj naučni, pedagoški i prevodilački rad dr. Svetozar Koljević je dobio više priznanja. Najvažnije je svakako izbor za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Akademik Svetozar Koljević preminuo je krajem maja 2006. godine u Novom Sadu. Knjiga akademika Koljevića sam znao pre nego sam ga lično upoznao. I početkom 1991. godine predložio sam mu da govori iz Radio Beograd za ciklus Gost drugog programa. Odmah je prihvatio poziv. Razgovori dopunjeni i novim pogledima objavljeni su u knjizi sa domaćim slavistima u kolekciji Odgovori. Na početku pitam akademika Koljevića o studijama anglistike. Akademik Koljević odgovara: od 49. do 54. godine bio sam na studijama prvo u Zagrebu, potom u Beogradu. Studirao sam u Beogradu i predavao sam istovremeno budućim portirima engleski u Ministarstvu spoljnih poslova. Sećam sam su me pitali da li bi engleski mogao ipak da se piše ćirilicom. Tako sam, izražavi se sam, od svoga rada završio studije 1954. godine. Kada se radi o profesorima iz Zagreba, posebno pamtim Berislava Grgića, koji je imao izvanredni kontakt sa nama studentima. U Beogradu su na mene posebno utisak ostavili Draginja Pervaz, koji je Vida Janković, koja je tada bila lektor, koja je sjajno radila literaturu. Onda pitanje o pedagoškom radu, koje je studentima. Profesor Koljević odgovara da je bez obzira na to da li se sam opredelio za pedagoški rad ili mu se pedagogija desila, u njoj je uživao. To su uvek novi mladi ljudi. Na većini drugih radnih mesta takve mogućnosti nema. Imao sam, mislim, i sreću sa svojim najboljim studentima. Nijedno mi se nije dogodilo kad sam preporučio nekog od tih studenta da uradi magistarski rad na nekom velikom američkom ili engleskom universitetu, da je iko od njih umanuo. S tim najboljim studentima, naravno, bilo je raditi veliko uživanje. Pored toga, vremenom sam razumeo da se od onih drugih, manje uspešnih studenta, ne sme tražiti više nego što oni mogu dati. Pitam potom i o radu na stranim universitetima. Akademik Koljević odgovara, u leto 1962. godine bio sam u koleđu u Cambridgeu kao gost. Tamo sam upoznao profesora Barbera, koji je bio šef katedre za engleski na Univerzitetu Indijane. Često smo razgovarali iz biostologije i jugoslovenskim inženjernostima. Jednom prilikom me je kolega Barber pitao da li bih iduće godine došao kod njih da zamenim njihovog nastavnika moderne engleske inženjernosti na jednom poslediplomskom i na jednom redovnom kursu. Tada je postao veliki polet američkog humanističkog obrazovanja. Tražili su se novi nastavnici. Verovatno to objašnjava sa kakvom sam lakoćom mogao da prihvatim taj aranžman i odem u Ameriku na godinu dana. I taj boravak u Americi je za mene značio upoznavanje sa jednom izvanrednom i darovitom generacijom američkih studenata engleske književnosti. U tom radu shvatio sam da američkim studentima nedostaje poznavanje naše istorijske pozadine. Otkrio sam da ću svoje studente u to najbolje uputiti pomoću naših narodnih pesama, odnosno da ću im tako najbolje približiti i objasniti našu istoriju. To je za mene bio početak bavljenja našom narodnom poezijom. Inače, svi ti boravci su značili pre svega držanje koraka sa strukom, ne samo preko knjiga, već i preko časopisa, koji imaju mnogo više različitih materijala nego knjiga. Sledilo je i pitanje o naučnom radu. Akademik Koljević kaže, moja profesionalna delatnost je počela sa modernom engleskom književnošću. U njoj sam radio magisterij. O toj oblasti pripada i moj doktorat. Kasnije se sve to proširilo na zlatno doba engleske književnosti s početka 20. veka, kad je Engleska bila vodeća zemlja na svetu, tako da je u književnosti skupljala i najdarovitije Amerikanci i ostale. Ono što je mene tome privuklo jesu izvesna životna interesovanja, pre svega osjećaj apsurda i haosa koji se u tim književnostima izražava. S druge strane, privuklo me je i duboko posezanje za tradicijom kao izlazom iz tog haosa. Kasnije se moje polje interesovanja proširilo na evropski roman preko Jamesa i Konrada do Cervantesa, Fieldinga i naročito Sterna. Bavio sam se piscima koji su pisali na engleskom jeziku, a nisu iz Velike Britanije. Mislim da su ti pisci svojim lokalnim, dubokim, mitskim korenima dali modernoj engleskoj književnosti onu dimenziju koju je na drugom delu sveta uspostavila latinoamerička književnost. Drugi pravac moga interesovanja bili su Andrić i Crnjanski. Andrić odgleda, valjda, što mi privukla tema dijaloga različitih civilizacija, koji je također u ovom radu. To je tema koju sam ranije obrađivao i kod Jamesa i Konrada u evropskim i u svjetskim razmjerama. Zapravo, zagolicala me je Andrićeva Bosna, ta vrsta sporazuma i nesporazuma, čak i u nastojanju da se izraze dobra volja i ljubav, plenili su me kod Andrića. Kasnije sam tu istu internacionalnu temu izučavao kod Crnjanskog, posebno u vezi sa romanom o Londonu. Akademika Koljevića pitam i o vezama naše književnosti sa svjetskim književnostima. Naša književnost je, govori Svetozar Koljević, ušla u svjetski prostor sa našom narodnom poezijom, Hasaragincom i Vukovim zbirkama. Tada je ona privukla pažnju braće Grim, zatim Puškina, Geta, Voltera Scotta, Mickijevića. To su sve vodeća imena svojih nacionalnih književnosti kojima smo tada bili u vidnom polju. Što se tiče drugih pisaca, prevođenje je sporadično išlo. Pravi prodor u svet imaju u prvom redu Andrić, koji je bio čak popularan pisac u Nemačkoj. On je objavljan u vrlo popularnim izdanjima pre nego što je stekao afirmaciju svetskog pisca i Nobelove nagrade. Tu je zatim Popa, koji je jedini naš pesnik koji je priznat kao svetski pesnik, ili barem u elitističkom smislu on je veliki pesnik. Veliki pesnici od Brodskog, pa da ne ređam, znaju za Popu, odnosno čitali su Popu. Međutim, za pravu prisutnost takvih pisaca u drugim kulturama bilo bi potrebno da se napravi neki deseta knjiga sa dobrim uvodima koje bi predstavljale našu književnost, našu književnu tradiciju i našu savremenost na ovom prostoru. Prijedno pitao sam akademika Koljevića o jeziku tada početkom 90. godina prošlog veka, još uvek zajedničkom srpsko-hrvatskom jeziku. Odgovor profesora Koljevića bio je uverljivo jasan. Kod tako dubokih civilizacijskih, političkih i kulturnih podela, pitanje da li je zajednički jezik prednost. Čini mi se da smo mi ljudi koje se više i više deli zajednički jezik umjesto nas spaja. U stvari, mislim da bi bolje bilo prepustiti jeziku da se sam uspostavlja. I na kraju, pitanje u budućnosti. Cezar Koljević odgovara, verujem da će 20. vek biti upisan u ljudsku istoriju mnogo crnim slojima nego se mislilo. Ipak, ostaće činjenica da smo novim naraštajima preneli, nadam se, i duhovnu palicu, da su dali u nasljeđe ono čime će moći nešto da učine, prostor i svetla i slobode, kao neke mogućnosti za mraka horizonata koji nas neposredno okružuju, predstavljaju moju nadu za mlade. U svakom slučaju, uveren sam, ili se barem nadam, da će vremena koja dolaze biti manje nespokojna i nerazuman da bi današnjih, zaključuje akademik Koljević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Nikola Pejčinović, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.